halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa mawjadaha gaagaaban ee 19:25 hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa axad bisha abriilna waa 6/2014 idaacadda saakiya caalamkana waxaa sii wada jiray idinku soo gudbinaya anigoo maxamed cabdi iyo sahre ciidla noor
sida ay ii xaqiijiyeen mas-uuliyiinta xerada qafeetiga ee dhagaxley qarax wuxuu ka dhacay goob ka dambaysa xafiiska UNHCR hay-adda qaabilsan arrimaha qafeetiga oo ah goob laga dhisaayay oo ku socday dhisme cusub
kaasi wuxuu ahaa axmed cabdi maxamed axmed koronto oo ah weliye ka howlgala idaacad ku taala xerada qaxoontiga ee dhagaxley oo ka warramaya qarax xalayto ka dhacay xeradaasi
qodobada kaleed barnaamijka runnimo ku maqli doontaanna waxaa dhegaystayaal ka mid a maraykanka oo cusboonaysiiyey muwaadiniintiisu inay ka taxadaraan socdaallo ay ku tagaan dalka kenya xubintii ciyaaraha iyo weliba qodobo kale marka hore sawirkii caalamka goobihii codbixinta ee dalka afghanistan ayaa lasoo xidhay kadib markii dadka dalkaasi ay si weyn isugu soo baxeen doorashadii sabtidii halkaasi ka dhacday isu soo baxa ayaa aad u sarreeyay iyadoo doorashadani ay tahay tii ugu horreysay ee si dimuqraadi ah xilka loola kala wareego wararka ayaa sheegay in goobaha qaarkood ay waraaqihii codbixintu ka dhammaadeen amniga goobaha codbixinta ayaa aad loo adkeeyey dagaalyahaniinta taalibaan ayaa ku hanjabay inay arbushi doonaan codbixinta hase yeeshee goobaha codbixinta ayaa u muuqday kuwa deggan oo aanay rabshada ka dhicin madax sarsare uu ka mid yahay madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa u hambalyeeyey dadka reer afghanistan
dalka shiinaha ayaa sabtidii shalayto sheegay in markabka uu leeyahay oo ka mid a kooxaha gurmadka diyaaraddii maleeshiya airline uu signal ka helay dhinaca koonfureed ee badweynta indiya signalkan ayaa noqon kara sanduuqii madooba ee xogta kaydinayay ee diyaaraddii maleeshiya airline khubarada waxa ay sheegayaan in haddii la xaqiijiyo intani ay noqonayso horumar weyn oo laga sameeyey dadaaladii la doonayay in lagu helo burburka diyaaraddii maleeshiya airline oo ay saaraayeen 239 markab 39 rakaab iyo shaqaalihii diyaaraddaasi isugu jiray
halkaad wararkaasi kala socoteenna waa idaacadda v o idinkaga imanaysa magaalada washington subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal xerada dhagaxley ee degmada dhadhaabe waqooyi bari kenya ayaa habeenkii xalay uu qarax ka dhacay wararka ilaa iyo hadda la helaya ayaan wax dhimasho ah sheegin laakiin weli waxaa la leeyahay dad ku sugnaa goobtii uu qaraxu ka dhacay khadka telefoonka ee dhagaxley ayaa waxaan kula xiriiray axmed cabdi maxamed axmed toronto waa wariye ka howlgala radio gargaar oo ah radio ka tirsan xerada qaxootiga ee dhagaxley
qaraxu wuxuu dhacay goor oo habeennimo ah abaarihii 9:50 xilli ay dadweynaha xerada qaxootiga ee dhagaxley ay isu diyaarinayeen kiif sida ay ii xaqiijiyeen mas-uuliyiinta xerada qaxootiga ee dhagaxley qaraxu wuxuu ka dhacay goob ka dambaysa xafiiska UNHCR hay-adda qaabilsan arrimaha qaxootiga oo ah goob laga dhisaayay oo ka socday dhisme cusub halkaas waxa ii sheegeen mas-uuliyiinta inay ku sugnaayeen dad shaqaalo ah oo 14 8 kamidana inay yimaadeen xarunta booliska ee ku taala xeradan qaxootiga ee dhagaxley 6 ilaa iyo haddana in la laayahay wararkani soo gaaraya qaybahaas ay hadda sheegayaan
waan gartay marka mas-uuliyiintaasi ma kuu sheegeen weerarkaasi cidda geysatay iyo in dad loo qabtay
maya wararku waxa weeyaan waqtigii kolley ilaa iyo hadda cid weerarka geysatay cid ka dambaysa midna lama xaqiijin karo oo waqtigu waa waqti habeen ah isku socodkuna uu yar yahay hase ahaatee mas-uuliyiintu waxay ii xaqiijiyeen oo keliya waxay tahay inuu weerarka meeshaasu qaraxu ka dhacay dadkaasna meesha ay ku sugnaayeen fiidnimadii hore haddana 8 ay kasoo gaareen xarunta booliska xiriiro kala duwan oo aan isagana la sameeyey cisbitaalka weyne xerada qaxootiga ee dhagaxley waxay ii sheegeen ilaa hadda in wax khasaare ah oo dhaawac ah iyo wax dhimasho ah inaysan soo gaarin.
Waan gartay. Marka haddaad eegto dhinaca amniga, qaraxan habeenkii xalay ka hor, amniga magaaladu sidee buu ahaa? Iyadan ognahay in dhowaan magaalada Nairobi ay qaraxyo ka dhaceen, Soomaali badanna loo qabqabanayo.
Runtii qaraxani wuxuu kusoo beegmay iyadoo laba habeen ka hor uu qarax weyn oo aad u ballaarnaa uu ka dhacay garoonka diyaaradaha ee degmada Dhadhaab iyo kii ka horreeyey ee ka dhacay xaafadda Islii. Runtii xeradan qaxootiga ee dhagaxley beryihii ugu dambeeyey amnigeeda waa uu fiicnaa, hase ahaatee waxaad muddaa inay dib usoo noqdeen qaraxyadii iyo amni daradii ka jirtay Dhadhaab, xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab, iyada oo laba habeen ka hor un uu dhacay qarax ka lamida oo ka dhacay garoonka diyaaradaha ee ay hay-adaha gargaarku ay kasoo dejiyaan gargaarka iyo waxyaabaha kale ay ka wadaan deegaanka Dhadhaab iyo Saafi, halkaas oo ah meesha ugu muhiimsan ee isku xirtada hay-adaha iyo dadka qaxootiga. Runtii markii ay dhibaatooyin noocaana dhacaan dadka qaxootiga ah waxay dareemayaan dhibaatooyin aada u fara badan, sababtoo ah waxaa dhici kara in ay ciidamada ammaanka ku sugan deegaankan ammaanka ku haya gacanta inay howlgallo ay sameeyaan oo ay mataqaanaa ay dad ku qaqabtaan. Marka dadweynuhu kolley dee dadka u taagan dareen maaragta cabsiyeed baa markasta oo dhibaatooyinka noocan ay yimaadaan ay dadweynuhu qabaan. Waana kolley dee dabcan waxaan aad dareemi kartaa dad qaxootiyah oo ku sugan xeryaha qaxootiga oo dee waddanka la laaji ku ah in ammaanshado noocaasina ay ku dhex qabsato iyagoo ayay u dhoweysa dadka ku hayay dhibaatadii ka socotay iyo dadweynaha Soomaaliyeed halkaa qaxootiga ku ah iyo sida maaragtay loogu geysanayo xarigga yaraafka.
Waan gartay. Marka bal haddaan dhinaca guud ee dowladda Kenya iyo go-aamadeedii ku aadanaa in qaxootiga ku nool magaalooyinka waaweyn ay ugu noqdaan ay dib ugu noqdaan xeryihii, wax kaa weydiiyo, ilaa iminka ma aragteen dad ka soo noqday magaalooyinka waaweyn oo ku soo noqday xeryaha aad joogtaan?
Runtii wax hadda toos aan u taaban karno oo aan dhihi karno waa dad caadi loo dareemay oo si toos u soo wareegay oo ugu soo wareegay xeryaha qaxootiga Dhadhaab ilaa iyo hadda lama arkin. Laakiin dadweynaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan xeryaha qaxootiga Dhadhaab arrintaasi runtii waxay ka bixinayaan dareen iyo walaacyo kala duwan oo ku saabsan arrimaha dib usoo noqoshada dib loogu soo celinayo dadkaas muddada dheer ku noolaa magaalooyinka waaweyn ku yaala dalka Kenya iyo siday ula qabsan karaan xaaladda qaxootinimo ee ka jirta Dhadhaab, xeryaha qaxootiga Dhadhaab iyo Saafi.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Cabdi Maxamed Axmed Toronto oo wariye ka howlgala Radio Gargaar. Waa radio ka dhisan xerada qaxootiga Dhadhaab. Habeenkii xalay ahaa ayuuna khadka telefoonkaygu warramayey.
Geesta kalena qaraxyadaasi weerarada laga geysto meelo ka mid a dalka Kenya ayaa keentay in marar badan wadamada reer galbeedku ay soo saaraan digniin ku waajahan sacdoolka ay ku tegayaan muwaadiniintoodu dalka Kenya. Dowladda Mareykanka ayaa toddobaadkan mar kale ku celisay digniin ay u gudbinayso dadka Mareykanka ah ee tegaya dalkaasi inay aad uga taxadaraan socdaalkooda, iyaga oo muujiyey inay walwal ka qabaan weeraro argagixiso iyo afduubyo laga geysto gudaha Kenya. Haddaba saameyn intee leeg ayay ku yeelan kartaa dhaqaalaha dalka Kenya ee dalxiisayaasha qaybta uu ka yahay iyo sidoo kale xaaladda ammaan ee dalkaasi? Su-aalahaasi iyo kuwo kaleba waxaan weydiiyey Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo ku sugan dalkan Mareykanka, gobolka Virginia, oo ka faallooda arrimaha Geeska Afrika iyo siyaasadda caalamka.
Ayaamihii dhoweyd waad maqlaysay waxyaabihii ka dhacayay oo xagga maaragtay argagixisada iyo dhibaatooyinkii ama Islii ha ahaato ama dadkan hadda maxkamadaha la saarayo la haysto ha ahaato ama waxyaabihii Mombasa ka dhacayay. Marka waxaad moodaa inay ku darayeen September hadda kahormaray digniintaas oo kala direen ay maaragtay cusboonaysiinayaan maahe, wax hadda cusub runtii ma aha. Yaan la aadinna oran mayaane waxay leeyihiin inta badan yacni ha layska jiro oo maaragtay meeshaas khatar baa ka imaan karta ha laga feejignaado. Meelaha qaarkoodna in Soomaalida lafteeda Mareykanka xataa waa u sheegayaan oo waxay leeyihiin in waxaa dhici karta haddaad Soomaali Mareykana tahay waxaaga waa inaad gacanta ku haysataa.
waa Kenya sidan ka warhayno labadii sanadood ee ugu dambeeyay dhinaca amaanka waxaad moodaa in qaraxyo kala duwan la beegsaday meelo kala duwan oo ka mid ah dalka Kenya oo magaalada caasimadda Nairobi ka mid tahay iyo goboladaba saameyn intee le'eg bay ku yeelanayaan markaad eegto Kenya oo ka mid ah wadamada dhaqaalaha uu ka soo gala dadka socotada ah ama dalxiisayaasha
ee runtii waxaad moodaa midda ugu badan ee taa inay tahay xagga arrimaha dalxiiska ee dhaqaalaha kale oo Kenya wax badan u geysan meesha sidaan riyaatayo laakiin midda ugu badan waa midaas dalxiiska oo dad badan ayaa yareynaya socdaalkooda ee Mareykanka kaliya ma aha waxa kale oo digniina ka soo saaray Ingiriiska waxa ka soo saaray Australia dalal badan oo qarbiga ama galbeedka aha ka soo saaray taas markaa waxay ku tusaysaa in dadka u dalxiisagaya ay aad uga feejignaan doonaan tiradooda ee waxaan la kala garanayn waqti dhow inay tahay oo wax koobnaan doonta inay tahay iyo inay sii socoto marka haday muddo sii socoto bay dhaqaalaheeda dib ugu geysanaysaa laakiin waqtiga haadirka waa waxay ku kooban tahay dalxiisayaasha muddo dhaqaalaha kale wax weyn u geysan meesha
wata dhinaca kale markaad ka eegto dadka Soomaalida ah ee degan dalkaasi Kenya markasta oo dhibaato dhacda ama qarax la geysto ama weerar argagixiso dalkaasi lagu filiyo waa dadka ugu badan ee u dareema in iyaga la bartilmaameedsanayo ama mararka qaar ayba ku dhacdo gacanta ciidamada dawladda maxaa Soomaalida mar walba ay u noqdaan dadka ciidamada amaankuna ay qaarkood beegsadaan
dhowr arrimood baa ugu muhiimsan midii waxa weeye Soomaalidu waa qaxootiga ugu tirada badan oo Kenya jooga mid labaad waxa weeye markii dhibaato dhacdo waxaa sheegta nimanka Al-Shabaab la yiraahdo oo salkooda Soomaaliye yahay waxay aaminsan yihiin markasta in Soomaaliya ay la ku yeelanayso maadaama ay ururka argagixisada ugu weyn uu salkiisu yahay ee Soomaaliya iyo midda labaad xuduudda Soomaalida oo aad isaga furan oo hadda aanay maadaama aanay jirin dowlad xoog badan oo waardiya ka haysa xuduudaha iyo oo kontroolsha ayraboorada iyo dekedaha iyo xeebaha iyo xuduudka dhulka intaba maadaama aanay Soomaaliya dowlad xoog ka jirin waxaad moodaa iyaduna inay tahay dhibaatada ugu weyn oo ay leeyihiin waa albaabka furan weeye cid kasta ka soo gali karta marka arrimahaas ka keenay in Soomaalida la bartilmaameedsado inta badan sidaad ka warqabto shabaab oo Soomaali ku salaysan unbaa sheegato taada anaga ka dambeynay xitaa hadayna iyagu la kulahayn
waxa marar badan iska soo daba dhacday oo laba jeer ugu dambeeyay dawladda Kenya ay ku xilcelisay in dadka Soomaalida ah ee degan magaalooyinka waaweyn ee qaxoontiga ku jooga dalkaasi Kenya inay ku noqdaan xariyaha qaxoontiga maxay macna sameeyneysaa hadii qofka Soomaaliga ah ee qaxoontiga ah uu Kenya gudaheeda joogo haddii markaa magaalooyinka tago iyo haddii xiriyaha joogo maxaa macnaheey sameeyneysaa
wax badan oo macnaa ay sameeyneysaa xad yaraatee ma jirto dadka Kenya waxa u roon inay dadka Soomaalida soo dhaweeyso ay qaxoontiga iyo waxa inta ka yareeyso kuwa gudaha jooga inay sharciyadooda u sameeyso in ay bulshada la shaqeyso oo la kaashato argagixiso laguma yareeyo dad la cadibo iyo dad maaragtay qaxooti la xumeeyo iyo dad la barakiciyo waxaas ma xaliyaan dhibaatada argagixisada waa sii kordhiyaan marka umalayn mayo inay haday jajuub iyo celin iyo maaragtay Soomaali dhibaato loo geysta haba yaraatay inay amaankooda inay wax badan ka bedelayso umalayn mayo
kaas wuxuu ahaa Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo isagoo ku sugan gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka khadka telefoonka iigu waramay
subax wanaagsan markala dhageystayaal haatan gobolka Minnesota habeenkii xalay ahaa waxaa la soo gabagabeeyay kulan xisbiga dimuqraadiga ee gobolka Minnesota ku kala xulan lahaa qofkii uga qayb gali lahaa doorashada aqalka hoose ee degmada 6B ee gobolkaasi tartanku waxa uu dhaxeeyay nin asalkiisu Soomaali yahay oo lagu magacaabo Maxamuud Nuur iyo haweeney lagu magacaabo Phyllis Khan oo kursigaasi soo haysay muddo 24 sano labadan tartamay ayaa ku guuldareystay in midkoodna uu helo tiradii loo baahnaa oo ahayd 600 sidaasna xisbigu ku go'aansado in labadooduba ay doorashada kama dambaysta ah ee bisha August ka qayb galaan iyada oo tartanka la geli doono murashaxa xisbiga jamhuuriga oo isna ah nin Soomaaliya laguna magacaabo Cabdi Malik Askar haddaba sida kulankii xalay uu dhacay waxa labada tartame ee xisbiga dimuqraadiga midkoodna loogu xuli waayay doorashada ayaa waxan ka wareystay Hashim Yunis oo ah fayeenka ololaha doorashada Maxamuud Nuur
horta wuxuu kusoo gabagoobay mataqaana campaignka ruux DFL endorse-ki la siiyey ama ergooyinkii dhammaan uu baahnaa helay ma jirto muhiimadu waxa weeyaan wiil Soomaaliya oo Maxamuud Nuur la yiraahdo oo degan magaalada Minneapolis oo la tartamay haweeney 42 sano maamul soo haysay oo 77 jir ah oo inuu la tartamo taaba muhiimada ma aha inuu kaliya maanta uu badiyo laakiin waxaan ku faraxsanahay in haweeneyda 42 sano haysay mataqaana oyna loo ogolaanin inay badiso uu noqday wiilkii Soomaaliya ugu horeeyay oo u diiday ergooyinkii DFL-ka inay hesho.
Waan gartay marka maxaa la kala helay codadkii ergooyinkii loo dirsaday meesha?
Horta waxa kasoo qayb gashay ilaa iyo 300 oo ergooyin baa kasoo qayb galay. Waxa weeyaan marka la fiiriyo xaafada Soomaali baa degan, ajnabiguna mataqaana cadaanku way degan yihiin, madow baa degan, indhayar baa degan, hispanic baa degan. Soo marka badanaa dadka meesha yimid waxay u badnaayeen Soomaali iyo cadaan bay u badnaayeen. Ilaa iyo 300 oo ergooyin oo ka socday degmada ama xaafada yimid kasoo qayb galay. Laakiin nambarka lagu badinayay wuxuu ahaa 60%, taasoo suurtoobin inay mataqaana haweeneydu ay hesho. Haweeneyda in yar adigu sarreysay, adigu markay ugu badnayd waxay heshay 55%. Maxamuud Nuurna mataqaana markay ugu badnayd wuxuu helay ilaa iyo 45%, taasoo ah baditaan ay u tahay ummadda Soomaaliyeed, khaas ahaan mataqaana qurbajooga Mareykanka joogta, inay number heerka ay gaaraan ay helaan xitaa mataqaana waa sumcad weyn bay ula tahay, ula dhigantaa.
Waaye maadaama hadda aan midkoodna loo magacaabin inuu noqdo murashaxa xisbiga dimuqraadiga ee doorashooyinka aqalka gobolka Minnesota, muxuu noqonayaa xalku maadaama labadooda midna una helin codkii xisbiga?
Tallaabadu waxay noqonaysaa ina doorashada finalka laysu la aado weeyaan. Markaa shicibkii waa go-aansanaya, ergooyinkii ma aha shicibka ama dadka degmadoo dhan mataqaana waxay noqonaysaa inay codeeyaan bay noqonaysaa. Hal wax hadhay doorasho keliya hadhay waa tii ugu dambeysa baa saadaya. Haddii ay mataqaana labadooduba mataqaana ay isku dayaan ina sanduuqa magacooda lagu qoro, republikaankuna mataqaana jumhuuriga ay isku qoraan wiilka Soomaaliga tartamaya, markaa dhibaato u geysanaysa. Laakiin waxaan rajaynaynaa haweeneydan Phyllis Khan intaasoo sano soo shaqaynaysay, soo caawinaysay dadka, waxaana rajayn doonaa inay iska nasato sidii wiilka Maxamuud Nuur halganka uu wado uu shicibka keliya maaha Soomaalida, keliya maaha mataqaana East Africanka degmadan degan, laakiin ajnabigoo dhan siduu u caawin lahaa. Maxamuud Nuurna waxa weeyaan waa wiilka Soomaali ee keliya meyarkii hore Minneapolis indoors gareeyey.
Kaasi waxa uu ahaa Hashim Yunis afayeenka ololaha, mid ka mid a murashaxiinta xisbiga dimuqraadiga ee aqalka hoose ee dalka Mareykanka oo khadka telefoonka habeenkii xalay ahaa igu warramayey. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Xogeyaha gaashaan dhig ee Mareykanka Jack Hagel oo ku sugan dalka Japan ayaa hoosta ka xariiqay in ay ka go'an tahay dalka Mareykanka xasiloonida dalka Japan, balse dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegay in socdaalkiisu uu saameyn ku yeelan karayo muranka gobolka ka aloosan ee la xidhiidha dhulka lagu muransan yahay oo la tilmaamayo inaanu Mareykanku istaraatiijiyad cad ka lahayn. Wariyaha V O E Rebecca Valley ayaa warbixintan ka soo dirtay Hong Kong. Sahra Cidla Nuur ayaa inoo soo koobaysa.
Mahadsaned Maxamed. Jack Hagel oo ku sugan dalka Japan ayaa si uu u sii xoojiyo xiriirka milatari iyo siyaasadeed ee ka dhexeeya xulufada uu Mareykanku ku leeyahay qaaradda Aasiya ayaa sabtidii shalay ta sheegay inaanay jirin cadeymo muujinaya in Mareykanku uu wax ka wado gobolka, balse uu doonayo oo kaliya sii xoojinta si ay uga go'an tahay nabadgelyada dalkaasi Japan. Mareykanku wuxuu isku dayay inuu xaaladda ka dhigo mid qaab dhexdhexaadnimo ah lagu waajaho, laakiin xulufada dhow ee Japan la tahay xukuumadda Washington ayaa ka dhigaysa in Mareykanku uu difaaci doono dalkaasi haddii xaaladda siyaasadeed ay xasaasi noqoto. Alejandro Reyes oo wax ka dhiga jaamacadda Hong Kong University, gaar ahaan macadka lagu daraaseeyo siyaasadda arrimaha dibadda, ayaa sheegay in dowladda cusub ee China, Japan iyo Kuuriya ay riixayaan inay saameeyaan amaba ay keenaan isbeddel. Waxaa kaloo uu ka hadlay xaaladda ka taagan dalal badan oo ku yaala dunida siyo sida uu la tacaalayo madaxweynaha Mareykanku, taasi oo laga dhexarki karo sida uu noqon doono haddii mashaakil uu dhex yimaado dalalka ku muransan dhulka ee Japan iyo China.
There are questions, as particularly when leaders in this region look at what's gone on in Syria, what's gone on in Ukraine.
Su'aasha ugu adag waa markay hoggaamiyeyaasha gobolkani eegaan waxa ka socda Syria, waxa ka socda Ukraine, waxa kale oo jira su'aalo adag oo ku saabsan waxa dhici kara hadii mashaakil ka dhex dhaco China iyo Japan. Mareykanku ma noqon doonaa mid istaaga dhinaca Japan? Waa kuwaasi su'aalaha u baahan in la isweydiiyo. Hegel ayaa sabtidii shalay too sheegay in waqti kasta oo uu dal isku dayo in uu xoojiyo khilaafka dhuleed ee kala dhexeeya waddan kale, in uu xoojiyo caalamku uu yahay mid eegaya tallaabana ka qaadi doona.
Aad iyo aad baad u mahadsantahay Saare Cilan Nuur oo inoo soo koobaysay warbixintii wariyaha V O E Rebecca Valley ay ka soo dirtay dalkaasi Hong Kong. Halkaad ka dhageysanayseenna waa V O E Washington.
Haatana huwa dhinacii ciyaaraha waxay noo hayaa Maxamed Cabdi Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee barnaamijkeena Saaki Caalamka. Xubinteena ciyaaraha ee Saaki Caalamkana waxaan ku soo qaadanaynaa horyaalada qaaradaha Yurub iyo meesha ay kooxuhu kala marayaan. Waxaan ila falanqeynayaa Maxamuud Mascado ciyaaraha ka faallooda, kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Maxamuud, waxa uu marka hore inoo sheegayaa natiijooyinkii ciyaarihii habeenkii xalay.
Sandheer, aad baad u mahadsantahay. Kuwa ugu muhiimsan haddii aan soo qaadano anigoo waddanka Ingiriiska ku hormaraya, kooxda Manchester City oo gurigeeda ku ciyaareysay 4-1 ayay Southampton kaga badisay. Aston Villa gurigeeda 2-0 Fulham ayaa kaga badisay. Cardiff Cityna 3-0 waxaa ku dardartay kooxda Crystal Palace. Hull City 2-0 ayay Swansea kaga badisay. Manchester Unitedna Newcastle ayay waxay ku qabatay 4-0. Kooxda Chelsea oo ciyaaraha la lahayd Stoke Cityna 3-0 ayay ku badisay Sandero. Waddanka Talyaaniga laba kulan oo kaliya ayaa la ciyaaray. Kooxda Kiev oo Verona ayaa gurigeeda waxay kula ciyaareysay kooxda ay magaca dambe wadaagaan ee Hellas Verona. Hal iyo eer ayaa Kiev oo Verona lagaga badiyay. Inter Milan iyo Bologna 2-2 barbara ayay ku kala tageen. Spain Atletico Madrid ayaa Villarreal 2-0 kaga badisay. Barcelona 3-0 ayay Real Betis ku dhufatay. Real Sociedad waxaa gurigeeda 4-0 ku dardartay kooxda Real Madrid. Rayo Vallecano iyo Celta Vigo wada ciyaarayna. Rayo Vallecano ayaa 3-0 ku badisay kooxda Atletico Madrid. Barcelona iyo Real Madrid ayaa iyagu waxay kala leeyihiin dhibcuhuduna aad isugu dhow yihiin Sandero, oo kaalinta kala horeynta horyaalkaasi waxay ku kala hogaaminayaan Atletico Madrid 79, Barcelona 78, Real Madrid 76.
Aad baad umahadsantahay maska. Haddaynu u gudbno dhinaca iyo dalka Ingiriiska iyo horyaalkoodii, kooxuhu waxaad moodaa inay sanka isku wada hayaan oo qoladii ciyaar badisaaba laga yaabay inay takala ka hormarto, bal ciyaarihii dhacay maalintii shalay iyo kuwa dhiman ee beri loo ballansay?
Aad baad umahadsantahay Sandero. Kulamada aadka u xiisaha badan ee dhacay waxaa ka mid a oo aad iyo aad loo sugayay natiijadooduna isku xirneed, kooxda Manchester City sidaan kuu sheegayba Southampton ayay ka badisay, Chelsea-na waxay ka badisay Stoke City. Taasi waxay marka natiijada isugu xirneed Sandero ayaa waxay tahay Chelsea 33 kulan ayay ciyaartay, horyaalka dalka Ingiriiska 72 dhibcood ayay ku hogaamineysaa. Liverpool 32 kulan ayay ciyaartay, 71 ayay leedahay. Manchester City oo xalay badisana 31 kulan ayay ciyaartay oo 70 dhibcood ayay leedahay. Halka waxaa kaaga muuqanaysa labada kulan ee laga hor ciyaaray Manchester City haddii ay badiso waxay noqonaysaa 76 dhibcood. Sidaa iyada ayaa hoggaanka horyaal ku qabanaysa. Haddii kooxda Liverpool oo maanta kulanka u dhiman iyadu ciyaareysana haddii ay badiso 74 ayay tegaysaa, oo Chelsea sidaabay kaga sara maraysaa. Marka kooxahan sidaa ayaa natiijadoodu isugu xiran tahay. Haddii marka koox waliba kulamada u dhiman ay guulo ku geeraarto waxay noqonaysaa in koobkan ay qaadi doonto kooxda Manchester City. Laakiinse Manchester City iyo Chelsea labaduba waxay tegayaan oo ay kulamo ku ciyaari doonaan guriga Liverpool. Liverpool marka fursad waxay haysataa kulamada ay gurigeeda kula ciyaarayso Chelsea iyo Manchester City haddii ay ka badto iyadaa laga yaabo marka horyaalka inay qaadi.
Aad baad u mahadsantahay. Kaasi wuxuu ahaa Maxamuud Mascado oo kusugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo ila falanqeynayay ciyaaraha horyaalada qaaradda Yurub. Aad baad u mahadsantahay Mascado.
Sidoo kale saaxiibada.
وحقك عياره تاسيا نكسر رافينا محمد وبلن عي وركنا هدي هذا نور رعسه أنت نادين عي ساين نقول نفسنا
ما هتسنى زهرة جوبيه عد بحين تدلك أفغانستان يلا صحر كدي مركي دت كدلك أساسي وين سوق صباح عند دورشدي سبت دي شري إذا صباح هي أدوس ري يدو دورشدي يعني تايت يجو رئيس أسد ديمقراطي حلك لولا كلا وريجو وركيا شقي ين جوبها عد بحين تقار كود أي وراقيه عد بحين تو كردم عدين أمنيك جوبل كا عد أمنيك جوبها عد بحين تهاي دت كوردن أدلو أتكيي تقالي هنين تطالبان ايا كوهن جبين اربوشي دونان عود بحين تاسايا شي كوبيه عود بحين تايا اموغضي كوود دقين او انا ربشادة كردعين مدحسر سرو كجرم مدحوينها مرايكن براك اوباما ايا زهري اوهن بليه ييدد كرير افغانستان دورشادن ايشا ليقالين
وحقاق دنعي سوغانتا محمدو آد بادو مهات سنتحايا ايان بلينوسو قبن لحا اينا قيلق استياش بينان كوودان السنو هستا مروو يعودك فنانك حسن قعن
أرجعنا كلام مكان مكان كلا دير ما كنا ودا شرا اسمها شدين دمرا دبينو كن إنك فالك صوب عاي ميلقيو تبعي شنا ما
wayay dhageystayaal heestaasi dhagiina ku soo dhacaysa ayaa ugu dambeeyay barnaamijkayga subaxnimo inta hadii la yiraahdo afarta maanta inuu kulmi doono aniga maxamed abdi saara ciidan nuur iyo dhamaan asxaabta VOA oo idin kaga tagaya sidaasi iyo subax wanaagsan
كسمير مارونو إلى حبا مغن وكحيقا نشيكا وحي مرخاتيا مروقيون من مالا نكلا مقوشي كبقنتكم أحمرا
This program has come to you from the Voice of America, Washington.